wenze njani uma ithemza zikaNkulunkulu zibukazi ngelona iqiniso kuwe na ngakubukho lo lwakho yalahla kuye kumbe ulibekele ukuqonda kangcono iqiniso lakhe na namathelo ohlelweni ezomndeni sifuna ukuxela indaba kabanzi namhlanje ngibingelele ezomndeni uhlelo lokulethelezeluleke iphatheka ngaba focus on the family indoda exakwe ukugcina ukukhola kwayo kuphila isibhalelo mbuzo singathembela uNkulunkulu ezidingweni eziphathikayo kubantwana bakhe abathembekile kwabase Philip 4:19 kubuke ethembisa kanjalo selokhu ngalahlekelwa ngumsebenzi nganamathela kuleli verse kodwa alibukeki lingisize ngantoni nomndeni wami enyangeni ezimbalwa ezedlule silahlekelwe umuzi wethu imoto nezinto eziningi kubenzima kakhulu lokho kodwa okweqile imibuzo kunginike yona engqondweni ngibonile ukuthi amaKristu amaningi athebekile endulo aphila nanxa idingo zawo singafezekile angqobuzana nezimo ezinzima ngaphezulu kwezami kokuhamba kwesikhathi nje ngicabanga ngalokhu kwenza ngiphele kwethemba ithembiso sikaNkulunkulu awuningangisiza ukulungisa lenhlelo yokholo lwami na yeah inhliziyo yethu ikuwe awubhekene nokulahlekelwa izinto eziphathekayo kuphela nobuhlungu benhliziyo. Usubhekene nezinga eselibizwa ngokuthi ukuyilahla ngecala. Ufikela khona lo muntu oyedwa ubumethemba kunabo bonke umbone kulahlile. Indawo enzima ke le okuyo. Sithanda ukuba ngabahlobo abanenkuthazo. Qashana usagwedla kulamagagasi. Manje pho umbuzo wakho ungaphenduleka yini? Sicabanga kanjalo. Asiqale sihlole isisho sikaPauli. Ngokubsona emavesini alandela lawo owacaphunile uPaul uqeda ukuncoma baseFilip ngokuphana babe nakho ubakhuthaza baqhubeke baphane njalo njalo ebesesho ukuthusa nayo akusekho ukuthi ngifuna isipho kodwa ngifuna isithelo esiyakwandiswa ukubalelana kepha nginakho konke ngokweqileyo kwabaseFilip 4:17-18 uqonda ukuthini Nginakho konke ngokweqileyo. UKhesi ngawuthola evesini elanywa ileli. Kepha ke, ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senze navuselela ukunginakekela kwenu. Beninginakekela kambe, kepha nibanganathuba. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe nokuba ngihlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi nokubusa. Kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha. Nokulamba, nokubusa, nokuswela, nginamandla ukwenza konke ngayo ngiqinisayo. Kwabase Philip 4:10-13. UPaul wenza into eshiya umako velele kulendima. Uqaqisela amaKristu incazo yamagama, isidingo nokweqileyo. Hlehlehle, ubeka indaba yemfuno kwaneliswa njengendaba yengaphakathi kunengaphandle. Inokuncane okuthinta eziphathekayo. Kunengqondo nendlela yokuziphatha kwamoya. Imfihla ichaza kuverse 11 ukweneliswa. Ngokomnyombo wolimi okwalotshwa ngalo likhomba ukwaneliswa siqo kumbe ukuzimela. Kungamandla okwenza kwenzeke zonke phezukazo zonke izimo. Iphuzu likaPaul lapho ukuthi uma sinoKristu sinakho konke. Yibona impidla ngoke lo obumba ukubuka isithembiso sikaverse 19. UNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukusela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kwaKristu Jesu. UPaul akasho ukuthi amaKristu akayokulamba kumba hluphe ngokwedingo. Yebo, akasho futhi ukuthi uNkulunkulu uyakwavikela kuzo zonke ingozi. Phela umphostoli usekwabhekana nabo bonke lobunzima kaningi ekhonze inkosi. Ngokukhandleka nangokukhathazeka, ngokuqwasha ebusuku, ngokulamba nangokoma, ngokuzila ukudla. Emakhazeni nangokuhambaze 2 Corinthians 11:27 umqondo awufaka ula ukuthi uma nje inqobo ungokaKristu uNkulunkulu uyakupha amandla ukuthwala umthwalo noma ngabe isehlo sithini umqondo omunye uma ethi nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo siluleko sethu ukuba uxoxe nomndeni oyibandla lakho imali nedinga eyisheshayo bese Vumela umfundisi nabahlobo bakho bakhuleke nawe kulesi sikhathi esinzima kodwa ungakulahli ungalokothi ulahle ukukholwa.